Jutarnji program Radija Svetigora.
Časova i 42 minuta, uvaženi slušaoci, pratite jutarnji program Radio Svetigore. Program Radio Svetigore pratite već 26 godina naš radio. Danas će proslaviti slavu i 26 godina od trenutka kada je blaženopočivši patrijarh Pavle uputio blagoslov sa naših talasa i time označio početak našeg rada. Tim povodom mi ovoga jutra razgovaramo sa dvije koleginice koje su najduže od tih 26 godina sa vama. To je naša draga Ksenija Vujović, sekretar Radija Svetigore i organizator programa, i moja koleginica Vesna Krivčević. Pomaže Bog i dobro mi došla.
Bog pomogao.
Bog pomogao.
Bolje me našle. Pa evo da se vratimo negdje na te početke. Kako je to izgledalo, Vesna?
Pa ajde, ako je već sami početak, ja imam jedan tekst pripremljen koji smo naravno pripremali kako su godine prolazile, tako smo ga naravno nadograđivali, ali je 1998. godine Eparhijski upravni odbor Mitropolije Crnogorsko-Primorske donio odluku o osnivanju Radio Svetigore. E sad, tu je bilo dosta priprema od te 98. i od tog 25. februara, jer je program počeo da se emituje upravo na duhove i svo to vrijeme je trajala priprema. Meni lično, evo posle 25 godina, je taj period najdraži pripreme kako će izgledati programska šema Radio Svetigore, kako će se zvati emisije, koje ćemo nazive da koristimo, na koga treba da se ugledamo. I to je jedan period kad smo, bar po meni, najviše učili i najviše saznavali o radiju kao mediju. Šta sve on može i koje on mogućnosti nama pruža. Eto, i onda kako smo krenuli na duhove, svi znamo tu priču, ko je naš stari slušalac, programska šema išla na 4 sata, ili tako, Ksenija?
Jeste.
4 sata, to je bio taj eksperimentalni program. Valja napomenuti zbog Alena, koji je tonac i prati tu razvoj tehnike, u to vrijeme smo imali najbolju tehniku u Crnoj Gori. Mnogo je tehnika bila dobra, sve radio je bio kao jedna kocka u kojoj sve vri. Samo je onaj prostor gdje smo sjedili mi kao voditelji, novinari, bio gluva soba. A tamo je bio život, tamo se sve odigravalo, mogli smo se vidimo preko stakla i ono crveno kad supali, onda nastaje, polako ulaziš u eter. I to su moji početci, nekako najljepši, najdivniji ovog radija. Naravno, kao svaki medij, kao živ organizam, on imao svoje uspone, svoje padove, svoj procvat, to će trajati, ja se nadam, do kraja svijeta i vijeka.
Kakav je to bio iskorak onako u društvu u Crnoj Gori tada? Radio Svetigora, crkveni radio, kreće.
Pa ajde, ako krenemo od tog perioda socijalizma, komunizma, zatvorenosti crkve, ugušenosti crkve, crkva naravno imala potrebu da se obrati svom vjernom narodu, svojim slušaocima, da ih pouči, ali naprosto nije moglo. Mi smo tada, sjećam se, imali samo neke brošure koje smo dobijali poslije liturgije u crkvama i to je bilo sve. Naravno, sveštenika smo slušali dok je propovjedao na kraju liturgije ili poslije evanđelja i to je bilo to. Tako je bila zajednica. E sad, kako je krenuo taj novi talas, ajde rekla bih, svih promjena u Crnoj Gori, pa čak i medijskih, crkva, hvala Bogu, je osjetila moment da treba i ona da iskorak. Ali ne da drugi pričaju o njoj, da drugi prenose naše službe, naše liturgije, naše propovjedi, već mi sami iz crkve da damo taj korak. Hvala Bogu, kao što rekao, sve krenulo, crkva se nekako tu snašla, pronašla. Bio jedan radio prije nas, ja mislim, Ksenija, pomozi mi, ili to bio ovaj u Valjevu, radio, ali radio,
Glas crkve.
Glas crkve, ali on imao muziku i čitala su, mi smo to slušali, naravno, morali smo imati neki predložak kako treba. Oni su čitali djela Svetog vladike Nikolaja i puštali muziku. I to,
I
je to.
Je to.
Mi nismo bili takav radio, mi smo krenuli onako baš jako i sa svim programskim sadržajima koji treba da ima jedan medij, mi smo ga imali. Od informativnog programa, kulturnog programa, dječjeg programa, katehetskog programa, muzičkog programa, sve smo imali. I sve je funkcionisalo, taj prvi dio, eksperimentalni dio, do naravno onih dana, ako ćete sada pređete ili ćete nešto drugo da pitate, od bombardovanja, i tada je već sve krenulo drugim tokom.
Da. Ksenija, mi nekako međusobno u radiju znamo da kažemo kad nam nešto treba, Ksenija je živi arhiv i Ksenija sve zna gdje se nalazi u našem radiju, naše brižljivo prikuplja i naše stare emisije i brižljivo organizuje program. Koliko je prošlo ljudi kroz radio Svetigoru i koliko je to teško organizovati i snaći se da se popuni 24 sata programa, pa Boga mi, u onim teškim vremenima kada nas nema mnogo, kada treba nekako da se snađemo.
Pa od 98. onoliko koliko je sačuvano arhive, mada smo imali hendikep i da nam je dosta toga uništeno.
Da.
Više što nije bilo sredstava da se to može sačuvati, nije bilo računara, pa je program uglavnom išao uživo, što znači da prve te emisije nisu sačuvane, što je baš onako i šteta. Ljudi koji su tada počeli da rade su eminentni u svojoj profesiji, Mara Radović, Zoran Ristović, Đorđe Kalanj, Božidar Kačejović, to su sve ljudi koji su imali svoje autorske emisije. Radio je bio utočište za izbjegla, prognana, za studente. Na Cetinju je tri akademije, ili tako?
Jest,
glumna
i muzička.
Muzička i likovna. I svi ti mladi ljudi su nekako nalazili utočište u Svetigori. Sa sobom su donosili i te autorske emisije koje imamo sačuvane, koje su nama jako drage, za koje se nadam da će biti prostora i da se repriziraju. A ti ljudi su svi ostali onako, da kažem, u kontaktu sa nama koji smo još uvijek tu. Rado nas i pozovu, rado nas i posjeti, iako su se raselili svuda. Mogu da kažem da početke radija su obilježili i autorske emisije naših vladika. Vladika Jovan Ćulibrk, vladika Jovan Purić, Vesna Kešelj, ona je iz Zakonsko-Hercegovačke ili tako eparhije.
Samo kratko, da ne zaboravim da smo se na početku čuli i u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj. Imali smo te dvije frekvencije. Znači, jedan set frekvencija je bio namijenjen za Crnu Goru i čuli smo se u Hercegovini. Tako da nekako nas je sve to zbližavalo.
Ali to je tada bilo, jer se naš predajnik se nalazio na Visokim Kotama. I mogu da kažem da kad je donešen zakon da se Svetigora mora premjestiti sa tih Visokih Kota na te niže zbog regulative koja je stupila na snagu, da smo mi maltene novu opremu kupili zahvaljujući svim našim slušaocima. I sva ta imena mi imamo upisana, koja su se tada pominjala, koja se i dan danas spominju. Zahvaljujući, znači, svim našim slušaocima, vi da nas čujete Radio Svetigoru. Tako da je to nemjerljivo, ja mislim, za ne samo Crnu Goru, čujemo se, sad je tehnika napredovala pa se čujemo.
Kad smo krenuli da se čujemo onako kako mi volimo da kažemo Vasiljenski radio Svetigora, kad je krenuo taj internet signal i internet sajt?
Nakon 2004. godine. Mm-hmm. Tada je počela i tehnika je uznapredovala, računari su počeli da nam pomažu, ovo što je rekla Vesna, uživo je išao program, tako da je to nas morao da bude 24 sata prisutan tu za miksetom, voditelj za mikrofonom, a onda kad je krenula tehnika, to nam se stvarno i olakšalo, da kažem. Mogli smo i da čuvamo emisije i mogu da kažem da je preko 200 autorskih emisija urađeno za ovo trajanje. Što ja ne znam da li postoji još neki
puta,
radio
koji... ko zna koliko. Zvesta serijala.
Serijala jeste. To su nekakve, neki podaci koji možda nijesu. A kad je, kad ste pomenuli koliko je ljudi prošlo, pa ja preko 200 mislim da je tu i ljudi prošlo.
Vesna, nekako kad se pomene Radio Svetigora i ti početci i te prve godine, nekako ravnopravno kao da tu stoje Radio Televizije Crne Gore i Radio Svetigora u smislu kvaliteta rada i onoga što pružamo našim slušaocima. Kako je to izgledalo stvarati? Ti mislim da si sve urednike sa svim urednicima našim si sarađivala od početka i nije uvijek bilo lako, nije uvijek bilo jednostavno, ali nekako se Radio Svetigora uvijek trudio da održi koliko toliko taj nivo koji je nekako postavljen na početku, nekad manje uspješno, nekad više, ali nekako je utisak moj ipak da se držimo i da Duh Sveti to drži.
Naravno, slažem se s tobom, Duh Sveti nas drži i blagoslov nas drži. I drago mi je što smo tada postavili tako visoke standarde da sada i ako malo u programu malo panemo, nije to toliko vidljivo jer smo baš bili visoko. Ksenija će bolje znati podatak kada se dodjeljuju sredstva i kada apliciramo kod agencija da smo uvijek u vrhu pravljenja autorskih emisija i programa.
Ali narijetko kad daju pare.
To u taj dio nećemo dolazimo, oni imaju svoje načine dodjele sredstava određenim medijima, ali po onome što mi stvaramo, jer naprosto mi smo prinuđeni da stvaramo.
Da, da. Prosto takva je crkva.
Tako
uvijek je nešto novo što traži neko oblikovanje.
Tako da, svi se trudi, ovo što je Ksenija rekla, preko 200 ljudi, mislim, svako je unio dio sebe, svako je ostavio svoj pečat. Nekad, ako se ja i Alen sad našalimo, ili ja i Ksenija, možda ti nećeš znati, jer smo se šalili tada 90. i neke godine i taj šala ostala nekako nama, koji smo tu, ali ne, to imao je taj prekid, pa je ponovo sad s nama, ali vrijeme nekako je učinilo da se to ne zaboravi. Ksenija stvarno vodi pažljivu brigu o tome, o emisijama i naravno imenima ljudi. Evo, sada baš hoću da spomenem blaženog spomena već, nažalost, profesora srpskog jezika i književnosti Slavoljuba Slavena Fatića, koji je u onim najtežim trenucima, kao mnogi od naših profesora, kada je krenulo NATO bombardovanje 24. marta, sami su došli da pripomognu. Njih niko nije zvao. Oni su osjetili da treba da pripomognu sa 4 sata preći na 24. Slaven je to bio jedan od tih ljudi koji je nesebično dao sebe da dežura po cijelu noć ili po cijeli dan, a ne zaboravite da smo tada, mi koji smo već radili u školama, imali radnu obavezu. Mi nismo smjeli da napuštimo svoje radna mjesta, iako je bilo bombardovanje. Znači, mi smo poslije radnog vremena dolazili na radio i davali koliko je ko mogao. I upravo ovi mladi ljudi, što je Ksenija spomenula sa muzičke, likovne Akademije dramskih umjetnosti, svi su oni bili tu kad je bilo najteže. I to ne smije se zaboraviti. U redu, slušaoci prepoznaju moj glas, prepoznaju Oljin, prepoznaju Slobin,
Pavlov,
Radev, sad ove dvije nove koleginice, ali oni ne prepoznaju glas Ksenije, ne prepoznaju glas Alena. Ali oni su...
Da, mnogo njih je iza.
Iza, znači nije ono što mi stanemo pred mikrofon,
naravno,
i kažemo pa pomaže Bog,
nismo
dragi
mi
slušalci.
Svetigora samo.
Tako je. Znači, iza nas treba neko baš da stoji i da to nekako uobličava. Ne znam ako ćeš da nastaviš s ovim početcima ili ćeš nešto drugo.
Pa evo, kad smo se dotakli toga da smo obično, kad su raspodjela tih sredstava na vrhu, pa Ksenija to najbolje pamti, koliko je puta bilo toliko teško da su nam rekli evo sad ćemo da se ugasimo ili ne znam, ugase nam telefon pa onda ne možemo da da prosto pozovemo nikoga, ne možemo da imamo te neke važne razgovore koji su u tom trenutku, a moraju se snimiti telefonom. I nekako svaki put je bilo teško i bilo je nekako anksiozno i sa nekim iščekivanjem, ali opet negdje prisutna bila nada da ćemo nastaviti.
Apsolutno. Moram da pomenem da velika ljubav našeg blaženo počivšeg mitropolita zaista je održao ono i kad se nama činjelo da nema izlaza. Uvijek se našao, valjda i sami blagoslov patrijarha Pavla, da to mora da traje.
Da.
Nije važno gdje ćemo da se nalazimo, ko će da bude tu, koliko će nas da bude iza mikrofona, ali prosto radio mora da nastavi da radi.
Nekako i uvijek su imali glas slušalaca, čini mi se. Kad se negdje ne čujemo, mi odmah saznamo, neko se javi i to nam bude onako isto jedan znak da nas ljudi slušaju. Vrlo brzo, posle 5-10 minuta mi saznamo da se negdje ne čujemo. Da. Vesna, kako je teklo? Mi krenuli smo onog pitanja kako je to teklo sa raznim urednicima i šta, kakav je to pečat svako od njih ostavio, i onda skrenuli smo kao i obično.
Pa eto, na samom početku blaženog spomena Slavko Živković je bio naš urednik i to je bila jedna dobra saradnja. Kao već novinar, Slavko je znao sve finese radijskog izražavanja i tu je bio, naravno s njim je sarađivao eto i sada vladika Jovan Ćulibrk, koji je sa jedne druge strane dodavao boju tog radija, i nekako je to sve lijepo funkcionisalo, spoj znači modernog medijskog izražavanja sa crkvenim načinom i stilom života koji podrazumijeva i muziku i reklame. Sve to moralo biti upodobljeno jer smo mi crkveni radio i to ne trebamo da nikad zaboravimo, da mi prenosimo glas crkve. Ja se sjećam jedne godine, ne znam je li Alen bio tamo, ajde podsjeti me, Ksenija, jeste, bio je Savindan na Cetinju, veliki je snijeg bio i došao nam je episkop iz Jekaterinburga. Tu se zadesio da služi liturgiju, nije se moglo nigdje mrdnuti. Ja se sjećam, bili smo u nekim džemperima, u nekim čizmama, kako smo došli do radija, više nismo mogli ni da izađemo. Sadašnji vladika Kirilo, tada monah u Cetinskom manastiru ga je doveo, da mi s njim nešto pričamo. I mi smo tako fino pričali i lijepo se poklopilo, i snijeg i Savindan. Ja to svima pričam. Koliko je nas tada bilo na radiju, on nas je sve ljubio. Blagoslovio i ljubio u glavu. Mi smo kao, šta je sad s ovim episkopom? Žao mi je, oprostite dragi slušalci, ja ne mogu se sjetim imena tog episkopa. I rekao nam je, pazite na svaku izgovorenu riječ. Vi ćete sjutra pred Gospodom sa svim ovim što ste nama saopštili u eter i način na koji ste komunicirali sa slušalcima. Ovo je jedan od primjera, jedan od eto, da kažem, slučajeva, događaja u radiju, a takvih je bilo, vjerujte, ne znam broj. Eto, sjećam se jednom, ne znam šta ću, bio tada večernji program nedeljom, šta da radim, jao, to je spoj bio rock muzike i duhovnosti, već smo nasložili, tada nije bilo playlista i kao sada, nego se naslažu CD i njih 50 komada, tonac je sve to nasložio, kojim redom da ide, šta da radim sad, pa ne znam, pa evo sve teme nekako smo ispričali, uživo je bio program, javljali su se slušalci, tako smo i upoznali Božidarku Kljajić Čejović, koju sada stvarno pozdravljamo i želimo joj puno zdravlja. Odjednom kuca neko na vrat. Dolazi Petar Janjatović, rok kritičar. Pa ja ne znam što da vam kažem. To, mislim, ja tada nisam mogla baš da povjerujem, ajde Vesna, pomoli se Presvetoj Bogorodici i da će se to nešto riješiti. Ali sam naravno učila, slušala sam sveštenike koji su bili oko nas, tada je bio, zaista kažem, otac Jovan, sada episkop non stop s nama, ajde bre, pomolite se malo. Mi smo se molili, tako da je taj večernji program ostao jedan od najljepših večernjih programa, a tada je već i neka rock enciklopedija je bila izašla. Čovjek je bio na putovanju kroz Cetinje da ide na more i ajde kao da svrati na radio. On je to u kolima slušao i ajde da svrati. Eto, takvih je primjera, vjerujte, bilo mnogo. I jeste činjenica da ne držimo mi radio, nikad to ne smijemo da zaboravimo, nego blagoslov i Duh Sveti, i mi smo tu samo da nešto interveni, tako je, provodnici, da intervenišemo, da se obratimo slušalcima.
Neko da podigne reglar, neko
tako
da...
Je, tako. A samo još da napomenem, poslije Slavka Živkovića kao urednik došao je otac Gojko Perović 2002. godine, poslije je došao otac Jovan Plamenac.
Već smo napomenuli vladiku Jovana, tako da to je između, da.
Kao urednik radija.
Otac Gojko od 99. a otac Jovan Plamenac do 2002.
Do 2002. je bio ovaj otac Gojko, posle je došao otac Jovan Plamenac i danas sveštenik Nikola Pejović. Bilo je fino sarađivati sa svima njima, jer svako od njih je dao neki duh radiju.
Pa to me interesuje, to je... da vidim sad, Ksenija, da nam kaže šta je obilježilo vrijeme oca Gojka. Naprimjer, kako bismo to mogli da ovaj, a poslije ćemo i normalno i oca Jovana i našeg današnjeg urednika. Šta je bilo drugačije?
Pa, mogu da kažem da nema tu nekih velikih razlika. Prosto se na nekim osnovama koji su tada postavljene nadograđivalo. Nijedan urednik nije izbrisao sve onog prethodnog
da.
Nego je samo nadogradio. Znači,
što
samo
je vrlo dobro, jer mi obično kao narod brišemo sve prije.
Toga da. Kod nas nema. Da. Tako da mi, prosto mogu da kažem da, na primjer, emisija za djecu Radmila i Miše obilježila je
Sve vrijeme, čini mi se,
jel tako? Da. Znači, ono što je dobro, ono što je kvalitetno, samo smo nadograđivali, nismo ga brisali. Kako su ljudi dolazili, tako su i ideje donosili, i ne mogu da vežem to za urednike, nego prosto za te mlade ljude koji su dolazili, koji su imali taj neki
jeste tu kreativnost. Baš sam se našla jednom na Cetinju, to bilo u radiju, zvao jedan čovjek, ja sam se javila i onda je on, njemu je trebao neki snimak gusala, molio je da mu napravimo, i onda je rekao da je on bio taj koji je, kada se predstavio, pa sad objašnjava, da je on bio taj koji je nabavio one čuvene naše stolove crne, velike, i opremu za studio. Kako je to izgledalo kad se to opremalo na početku? Tad je otac Radomir Nikčević, on je bio angažovan u tom, u tom smislu. Mislim da pomenemo ipak sve te ljude.
Da, da, je bio otac Radomir Nikčević, a onda smo imali te i radio i taj izdavački dio. Ali to je sve jedan organizam. Svi mi funkcionišemo zajedno, naravno, da se potpomažemo. Čim izađe neki tekst, odmah se sugeriše, obradite taj tekst iz Svetigore, pročitajte, zovite gosta, malo to proširite, obojite muzikom, napravite priču od toga. Tako da i mi kad imamo neku dobru priču, šaljemo za radio. Mislim, baš je bila tu jedna lijepa, što bi rekli, simfonija i sinergija, kako i treba, u stvari. Na početku, evo, Ksenijina sestra Mira je bila u radiju, u tim prostorijama, sa jednim drvenim stolom i jednim kompjuterom i Nana. Kako se zove Nana? Pravo ime?
Branislava
Ražnatović. Veliki drveni sto, njih dvije sa kompjuterima, sad to su oni prvi kompjuteri koji su kucale, nešto radile, i prazni zidovi, sve prazno. I onda je polako počelo da dolazi oprema. Mi smo već osmislili gdje će, ne mi, nego već koji je radio projekat, gdje će da bude glavni studio. E onda je krenulo oslikavanje. Mi smo zaista lijepo tu gluvu sobu oslikali. To su bili neki ornamenti koptski. Skroz po vrhu.
Neka ideja od Saluke, sigurno.
Imamo negdje fotografije, tako da se to može vidjeti. Mali studiju smo. Malo je ko mislio da ćemo imati veliki studio i da ćemo imati pomoćnu režiju u to vrijeme. Znači, komotno je išao program uživo, jer drugačije nije moglo, a ovamo smo mi montirali, spremali i radili emisije. Tako da se to punilo. Imali smo taj infodesk. To je zamisao, sjećam se, bila oca Jovana, sada vladike. Uza zid je bio desk, obložili smo ga lila platnom i svako imao svoju stolicu za taj desk i imao svoje stvari koje tu ostavljao, papire i nekako baš smo ličili...
Prava redakcija.
Tako je, baš smo bili prava redakcija. Jeste da smo imali jedan kompjuter, jeste da se čekao red, jeste da ako...
Nije da štampač, sve jedno.
Sve jedno, ako nešto nije moglo, onda se trčalo u Mitropoliju, da se tamo poslužimo tim internetom i nekim informacijama da prikupimo, jer naprosto ne može troje ljudi raditi na jednim računarom. Tako da je sve to bilo veoma... zanimljivo, rekla sam na početku i držim do toga da su to nekako meni najljepši ti dani pripreme kako će se zvati koja emisija. Pa znate, vi kad morate da dumate po nedelju dana i više kako će da se zove emisija, pa onda ti smisliš, jao, divno, odlično, ja sam osmislila tada je bila Duh vremena i znam da je bila polemika. Kakav Duh vremena? Pa šta je s tobom? Pa trebaš da pričaš o Duhu vječnosti, kakvom vremenu, pa ne smije... Ja, parko, meni je to Duh vremena, mi živimo ovdje i sada, ja hoću da pričam kako je ovdje i sada, ne mogu da pričam o vječnosti, nisam ja teolog, nisam pročitala teološke knjige, ne razumijem se to, ću da pričam sa... I onda, kako ćeš da opravdaš naziv svoje emisije, tako što uzmeš pa čitaš, pa podlačiš, pa bilježiš te riječi svetitelja.
Da, ogroman trud je potreban za samo jednu emisiju od pola sata, to
emisija
ovako
od pola
treba
sata,
reći.
Koja ima dvije riječi u sebi, na primjer, ova o kojoj ja sad pričam, trebaš da razmišljaš i onda dođeš, kako ću sad ovo, kako ću sad mitropolitu, ja me znam, što će mitropolit reći. I onda, sjećam se, dobili smo tada neke knjige, mislim da je bio Svetosavlje kao filozofija života od mitropolita, mala bila knjižica malog formata, ne znam, možda je neko sad ima baš taj format, i ja tu nađem Duh vremena. Gdje se priča o Duhu vremena. E, evo ga, imam pokriće, imam. Ne samo ja, nego svi mi koji smo bili tamo, koji smo stvarali, smo se trudili da naziv emisije zaista oslikava ono o čemu ćemo mi da govorimo i šta će biti centar.
I opravda ono na početku Radio Svetigora.
Tako je, tako je.
Ksenija, ne možemo da pričamo o radiju i o početcima radija da se ne sjetimo Čika Zokija Ristovića.
Jeste.
On je tu sa nama i dan danas. Ali eto, kako je to ipak da ga pomenemo i da ga se setimo. Ko je Čika Zoki Ristović?
Da, apsolutno zaslužuje da ga uvijek pominjemo. Čovjek koji je bio tu da nas sve prihvati, da nas ohrabri, da nas poduči, izuzetan čovjek. Ja prosto nekako, žao mi je što nije više sa nama. Ostavio iza sebe na talasima Radio Svetigore toliko autorskih emisija, urađenih radio drama. Da ne pričamo o tome koliko je svima nama pomogao da uradimo ili da urednici emisija ostvare te svoje ideje. Uvijek je bio podrška tim mladim ljudima koji su dolazili sa idejom kako i da se realizuje to nešto. Da sugeriše i muzikom i svim onim što je trebalo da bi bila neka emisija i opravdala svoj naziv i temu koju će da obrađuje, sagovornike koji će da budu prisutni tu u realizaciju tih emisija. Jedan nevjerovatan čovjek. Blaga duša. Ja baš gajim velike emocije kad je Čika Zoki u pitanju. Bio je čovjek koji je bio prisutan kad sam ja počinjala u Radio Svetigora, a moram da kažem, nisam počela kao organizator, nego kao speaker, jer je radio tada, kad si već pitala ono što mogu da kažem za vrijeme kad je bio otac Gojko urednik, to je možda ta informativa. Kako se crkva borila tada sa raznim nedaćama koje su ne samo kod nas, nego znači i u regionu se dešavale, pa je trebalo informisati ljude i što se radi na Kosovu i Kninu i Bosni, tako je naša redakcija uglavnom se bazirala na informativi. Tu je bilo, da kažem, razdvojeno urednički od spikerskog posla. Ja sam bila spiker. Počela sam kao spiker i Čikazoki je bio jedan od čovjek koji je prvi me kontaktirao da bi vidio, odnosno čuo kako zvuči moj glas preko mikrofona, tako da je naš prvi kontakt bio preko telefona. I kad sam prvi put došla u radio, apsolutno raširene ruke su me dočekale i to je bilo do kraja tako. Tako da Čikazoki, mogu da kažem, ono, ako bih napravila paralelu Radio Svetigora sa jednim čovjekom, to bi bio Zoran Ristović.
Vesna, anegdote, mitropolite, Amfilohije.
Pa ne znam sad. Mislim da bi Rajo Vojnović tu bio bolje. Bio,
Rajo je prošle godine da. Pričao.
On se svega sjeća. Uh-huh. I on to tako nas informiše, vraća nas u te godine. On je tu zaista bez premca. Ja ne mogu nešto puno da...
Ko je radio kad je mitropolit zvao s Kosova da podnese izvještaj za Radio Svetigor? Ko je bio dežurni?
Pa ne mogu da se
sjeća. Ajde da to ispričamo. Nismo to delili do sad sa našim slušalcima. Kad je mitropolit, možda Ksenija zna, kad je mitropolit negdje zvao uveče, kasno, i neko, da li tonac ili neko se javio na telefon i on je rekao, ovdje mitropolit Amfilohije treba da predam izveštaj za Radio Svetigoru. E, se sećaš, Ksenija? Ili je to nama Raja pričao? Nije ni važno. Ajde, da.
Tada je bila ekipa koja više ovdje ne radi. Bor Ostojić je bio tada tonac.
Jeste.
Tako da pretpostavljam...
Bogoslov.
Jeste. Da. Od urednika tog dijela programa moguće da su bili ili Stanko Backović ili Željko Grbavčević. Da. Tako da...
A tek Bogoslova, koliko je prošlo sad kad pomenu smo?
To je...
Kroz Radio Svetigoru, da. Koji su danas sveštenici, da. Vrli.
Pa da. Moram da pomenem, naš prvi muzički urednik je danas sveštenik Sergej Popratnjak.
Da.
Nakon njega je bila Sanja Radović. Marija Stanišić.
Stanković.
Stanišić, od Dragana.
Vratila sam se na onu Mariju koja je radila
Đukarić.
Đukarić koja je radila, da, Đukarić koja je radila tu muzičku emisiju koja je bila
Vaskrsu i zvuci, jeste.
Ja koja nisam imala pojma o klasičnoj muzici, niti me taj dio nešto baš. Mi smo svi kao ukopani čekali 4 sata da počne emisija Vaskrsli zvuci, svi smo kao hipnotisani to slušali. Ali to uvijek napominjamo, svako ima neki dar
da.
Koji može da unese u čitav sistem rada i tog medijskog izražavanja. Ali kad je Čika Zoran u pitanju, on je bio pravi učitelj. Znači, ajde, on je i dramaturg, on je i filozof, ali je on imao žicu da nas nauči kako treba da priča. I kad smo dolazili na radio, prvo smo razgovarali, poslije razgovora i dijaloga prelazili smo na mikrofon, a on je bio tamo u režiji, mi u studiju, i on je to slušao i bilježio. I nije Ksenija jedina došla na razgovor da bude speaker. Bilo je tu još kandidata koji naprosto nisu zadovoljavali kriterijume radijske i te koje smo mi postavili. Čika Zoran je to pratio i onda je rekao, aha, ovo može. Zoran je baš bio kao naš najbliži. On je bio najstariji u radio, ali nam je bio najbliži i najprijemčiviji. Ono što nismo možda mogli da kažemo ocu Gojku ili ocu Jovanu.
Imao i taj roditeljski čini mi se.
I onda smo mi svi trčali kod Čika Zorana. Da, Čika Zorane, da ti ispričam šta je bilo. Ili tako nešto. I on je sve to znao fino da balansira i kaže, u redu. A sve tako dostojanstveno, sve fino, pravo, profesorski. I naprosto ne može radio da... Mislim da je dobro što i danas imamo te neke džinglove koje on
njega
snimio.
Njega slušamo svaki dan, čeka Zokije, da.
Tako, da je to ostalo, da i slušaoci mogu da osjete kako je to bilo, nekad da. Kakav je to glas.
Ali moram pomenuti još jednog učitelja koji je isto Zoran Grgurević, jeste, koji je također baš puno nama...
On je već onako profesionalno novinarski.
Jest. Da. Prenio svoga znanja.
Ajde da uključimo malo Jelena, da nam pusti malo muzike, pa ćemo mi onda opet da se vratimo u program. Blagoslov patrijarha slušamo, blagoslov patrijarha Pavla. A onda bi mogli malo muzike, Pavle, vrijeme.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Po reči Svetoga apostola Pavla, ako jedete, ako pijete, ako šta drugo činite, sve na slavu Božju činite. Neka Gospod blagoslovi, dakle, da i ovaj rad ovdje preko ove stanice, da bude na slavu Božju u službi mira, ljubavi, istine, pravde i svega onoga što nas je Gospod Isus učio i svojim rečima i svojim delima. Da i mi budemo potaknuti da nauku koju su naši preci iznali i kojom su živjeli, da i mi tu nauku znamo i da njome živimo i da svojim delima propovedamo Sina Božijeg i rečima, dakle i delima. Uvijek je ono najbitnije pred svakim čovjekom, pogotovo pred svakim hrišćaninom, da on zna smisao i cilj ovoga sveta i svoga biti sanja u svetu. Sveti Vasilje Veliki kaže, na to pitanje odgovara, pa veli: tim pitanjem bavili su se i stari grčki filozofi, ali se nisu tome slagali. Jedni su smatrali da je smisao i cilj ljudskog života uživanje. Jedi, pi, uživaj. I ono što se danas kaže: uzimaj što ti život pruža, danas i sve sutra uvera ruža. Šta to znači, nije potrebno da se s ove stanice objašnjava, to zna svako. Drugi su veli filozofi grčki smatrali da je cilj čovjekovog života sticanje vlasti i ono što vlast čovjeku pruža. Treći, sticanje bogatstva i onoga što bogatstvo pruža. Četvrti veli, sticanje slave, bilo naučne, umjetničke, sportske ili koje druge, i tako redom. A mi veli, mi smatramo da je smisao i cilj ljudskog života sticanje neprolaznog života u carstvu nebeskom i blaženstva u tome carstvu. Eto, neka bude sa ove stanice emitovano u svet svima ljudima koji imaju uši da čuju, koji imaju uši da čuju istinu, i da imaju gotovost da vrše istinu, pravdu, ljubav i sve ono što je dobro i sveto i milome Bogu pristupačno. To će važiti i za ovo vreme i za svako vreme koje će doći. To neka Gospod blagoslovi, Sveti Sava i Sveti Petar i svi sveti iz roda našega, mučenici i novomučenici. Amin.
Vesna, evo vraćamo se u studio. Uvaženi slušalci, ko se tek sada uključio, ovo što ste prethodno čuli, to je bio blagoslov blaženopočivšeg patrijarha Pavla za početak rada Radio Svetigore. Sa mnom u studiju su moje dvije drage koleginice, Ksenija Vujović, naš sekretar radija i organizator programa, i Vesna Krivčević, novinar. Danas Radio Svetigora proslavlja svoju slavu i obilježava 26 godina rada. Vesna, pitajte sveštenika, to je kultna emisija Radija Svetigore. Ti si je počela, nekako postojale su razne neke druge varijante i pokušaj da se nekako drugačije, odnosno druge varijante pitajte sveštenika da postoje, ali mislim nekako ona je jedina opstala.
Pa ja baš imam senzibilitet prema još jednoj kultnoj emisiji koja je opstala, Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, to nikako ne smijemo, ja bar lično, jer je to emisija koja je od prvog dana kako je krenuo radio do danas. Bio vladika Jovan tu, ne bio, otišao na Kosovo i Metohiju, boravio tamo, čak i tamo pravio razgovore za Djecu apokalipse, i on i Slavko Živković. To je taj osjećaj, znači tamo je rat, tamo se borimo za život, oni misle o emisiji da naprave razgovor za Djecu apokalipse.
Ti sad imaš obavezu prosto prema svim tim godinama da ta emisija traje, obavezu neku moralnu, kako bih rekla, etičku, ličnu neku, da ipak ona opstane.
Ne samo to, nego što ona treba.
Da.
Ta emisija svjedoči upravo o nekom duhu vremena u kome mi živimo i šta znači povratak, šta znači Pasha, šta znači taj put, kako se mladi ljudi vraćaju, koji su postavljeni, zaboravljeni, i oni su sad vratili u krilo Majke Crkve. Da li je to u Americi, u Kaliforniji, da li je to ovdje kod nas, u Bijelom Polju, Podgorici, Ulcinju, mi smo dobijali pisma nevjerovatna. I ljudi su dolazili da, koji su slušali Djecu apokalipsu, to je priča iz naše Crne Gore, a ne iz Kalifornije. I ne ono što su sabrali monasi u Platini, nego naše priče. Upoznali su se, razgovarali s nama, nekada nisu željeli da ostave ime i prezime, ali su ostavili svoje svjedočenje kakav je bio njihov život prije upoznavanja sa Hristom i sa tim načinom života i spasenjem, kakav je sada kada su ušli u vjeru. I ta emisija naprosto treba da postoji dok god ima takvih priča, a ima ih.
A ima ih, bit će.
Naravno. I to trebaju da slušaju, i one tako namijenjena svima, ali pogotovo mladim ljudima koji imaju svoje senzibilitete prema možda rock muzici, prema automobilima, prema sportovima, borilačkim. To je taj dio emisije opstaje. A pitajte sveštenika, mi smo dugo tragali kako i na koji način da se napravi ta emisija. Prije pitajte sveštenika, to je Rajo radio, bila emisija Vladika odgovara, je li tako?
Jeste.
Ali Vladika nije mogao uvijek da bude
da,
tu.
Da.
To smo čekali da on dođe, pa da se odgovori na pitanja, pa da se prikupe pitanja, pa što je najaktuelnije u crkvi. I onda smo imali, program je bio uživo, od ponedeljka do nedelje. Svaku noć je imao po jedan novinar koji je imao svoju noć, svoju kreaciju, kako taj program izgleda od 9 do 12. I uživo. Ne treba zaboraviti našeg Dendu,
Božidar
Denda. Najljepše kvizove je radio. Slušaoci se javljali, učestvovali u tim kvizovima, pogađali, mi se svi radovali kad neko pogodi, pa daj da mu nešto pripomognemo da dođe do tog odgovora. Znači, Mara Radović, koja je završila Akademiju dramskih umjetnosti, koja je čitala neke priče koje su kao vanvremenske. Znači, da ne zaboravim sad nekoga, ali svako je imao po jednu noć kad je radio i bio zadužen za večernji program. Moj program je bio večernji program nedeljom. I tu je bilo nekako živo, baš je bilo živo, jer su se postavili bi jednu temu, ljubav recimo, gordost. I slušalci su se javljali, mi smo čitali dijelove nekih svetih otaca ili naprosto teologa, autora, puštali smo muziku koja je govorila o tome, ali sve je bila rock muzika. I nekako je taj nedeljom je bio je živ. I onda su ljudi sami dolazili u pomoć. Sjećam se Vladike Jovana Purića. Vesna, možete li doći kod mene? Oh, šta sad? Šta ću sad kod njega? Možda sam nešto rekla što nije trebalo. On je meni dao knjige, slušajući program nedeljom i temu koju smo mi tada obrađivali. Georgija, podvižnica ljubavi. mislim da se tako zvala Mati Georgija. On je to izvadio iz svoje biblioteke, dao mi je da čitam i rekao, molim te, samo mi sačuvajte knjige, veoma su mi važne i ovo ti je dobro za program. Znači, svi su učestvovali.
Da,
ne mogu ja kažem, to sam ja autor i to je moja emisija. Ne, ja bih se našla Božidaru, Ksenija bi se našla Mari, Mara meni. Tako da smo nekako svi sarađivali, ono što je bilo zanimljivo, jedni drugima davali. I onda je pojavila se zaista potreba za takvom emisijom, jer su slušaoci mnogo zvali. I mnoga su pitanja postavljali koja ja...
Sad je trebalo odgovoriti.
Ja ne mogu da se usudim da odgovaram na teološka pitanja.
Da.
Ja novinari to ne mogu, nisu sveštenici. I onda se krenulo da budem gost u studiju. Tada je bilo nas desetoro u radiju koji smo radili tu emisiju. Ksenija i Stana skupljale pitanja. Dva tonca koja su koordinirala sa slušaocima i sa muzikom, jer su se javljali slušaoci.
Da, neko mora da zapiše to pitanje, da se javi, da uključi program.
Tako je, ovaj ga uključuje u program, se bavio muzikom. Znači, svi smo bili angažovani. I tako je krenula emisija i bilo je tu dosta, ti hoćeš da ja kažem, ali ja ne mogu, stvarno žao mi je što ne mogu se sjetim tih anegdota, tu je raj, nemam riječi.
Neprikosnoven
za pamćenje. čak i Čeka Zoran naš bio tu.
Da, da.
On je volio da tu bude, da to. Sad, mi sad napišemo pitanje, ali Čeka Zoran treba da ga pogleda, da li to može da se pročita tako u program.
Pa, da li je ispravna rečenica?
Tako
da,
je.
Da.
Eto o čemu je...
Se vodilo računa.
Ristović vodio računa kako će da zvuči pitanje koje mi pročitamo u program. I eto emisija opstala opet zahvaljujući slušaocima. Ne zato što neko voli da radi tu emisiju, što je sad ta emisija nekako, ti si rekao na početku, kultna. Ne, nego zato što je potrebna.
Potrebna,
i,
pa da.
Mi vidimo
ko pa to je nekako radio isto. Pa, to je ta potreba slušalaca da pitaju nekog sveštenika, a sveštenik, potreba sveštenika da odgovori. To je ta neka vrsta odnosa sveštenik narod.
Pa, na početku kad smo rekli, crkva je zaista prepoznala potrebu vremena u kome se našla da odgovori na brojne zahtjeve, pa čak i na ove zahtjeve medijske. Evo sad, ne znam šta bi, da pomenem, da ne zaboravim, direktor radija od 2008. godine do 2017. bio sveštenik Predrag Šćepanović, a od februara 2017. do danas Dalibor Milaković.
Da, to su nam dva direktora koje smo imali, je li tako? Pre toga bio otac Radomir.
Jeste, koji je bio za čitavu informativnu kuću Svetigora. Sad, koleginica koja je došla nova i koja me pitala neke stvari o radiju, radio nije samo želio da informiše svoje slušalce, već u pravom smislu da ih edukuje. I kulturno, i obrazovno, i teološki.
Da, to je ogromna razlika.
Tako se sjećam. Postoje te plakate još negdje, ne znam, Ksenija će morati znati gdje su one plakate, sve koje su uramljene. Mi smo tada krenuli na početku jedan projekat sa Akademijom dramskih umjetnosti i sa British Councilom. Zašto? Zato što smo imali, recimo, projekciju filmova Hitchcocka. Sa sve gostima, sjećam se, tada je dolazio Nebojša Pajkić, sa sve renomiranim gostima koji su govorili na tu temu. Organizator je bila Radio Svetigora. Onda smo imali projekciju filmova Tarkovskog. Tu je Marija naša Živković uzela velikog učešća, prevodila, razgovarala sa ljudima koji su bili vezani, koji su se sjećali Tarkovskog. Onda smo imali projekciju filmova Vima Wendersa. Znači, nismo zaista tada, evo sad krene neko da mi kaže, ajde Vesna, imaš ekipu, imaš sveštenike, imaš tonce, imaš...
Po medijskom smislu negdje čak ispred vremena.
Hajde, napravite to. Mi bismo rekli, kad će sad to? Koja je to organizacija? Sve trebaš da pripremiš, da se taj kao projekcija filmova, to je trajalo po nedjelju dana,
da.
Pa su dolazili studenti, pa ovi sa muzičke, pa svirali. To su ti standardi i jeste, postavlja se ono pitanje da li je Sveti Gora trebala da postoji. Naravno da da, čim traje ovoliko. I ona i dalje pruža slušaocima ono što njima treba. Da li je to, kaže, pa šta će nama guslo? Imate slušaoce koji samo slušaju određene segmente programa i gusle. Molim vas, nemojte bez gusla.
Mnogo njih se javilo da zamoli da mu negdje na neku flešku ili na CD narežemo gusle da bi imao da sluša i kad nema Svetigore.
Znači, radio je za svakog. Mm-hmm. Od onoga maloga, ali te emisije uopšte nisu ni za male, što je pomenula Ksenija, našu Radmilu Mišev, mi smo uzrastali uz te emisije.
Da, da.
To je kao za djecu. Ma molim te, jeste muzika za djecu, ali priča nije za djecu, za sve nas. Da, da. I za sad nas koji smo formirani kao ličnosti da se prisjetimo kako treba da se ponašamo nekad u određenim situacijama. Znači, segment programa se pravio za svakoga da ima i on da kaže, e, ovo ja slušam na radiju. Sinoć, evo, bila neka anketa online, ovo preko telefona, ja volim da pomognem mladim ljudima koji istražuju javno mnijenje, tržište i naprosto kao sociolog, volim da im priskočim u pomoć, znam koliko je to teško raditi. I sad oni pitaju o stilu života, načinu života i kaže koje medije pratite, koji vam je sadržaj, sad napominju sport, kultur. Kažem im, ja pratim informativni program, da, sportski da, ali ima jedan koji ja pratim, a vi ga niste uvrstili u listu. Pa kažite, parko religijski. U, da, evo sad ćemo ga staviti. Mm-hmm. Znači, vi imate nekoga kome religija i način, crkveni stil života, i on želi to da čuje. Ma čim se on bavio.
Da, da.
Ma šta on bio u svom profesionalnom smislu. On to traži. To duša ljudska traži. I mi smo tu koji moramo na to da odgovorimo ako smo već crkveni radi, ako imamo taj epitet.
Naravno.
Moramo.
Evo, iako se naš kolega Alen ovako nekako odupire i pokušava da se ne uključi, kako smo malo pripomenuli da nismo, da mi koji smo za mikrofonom je to jedan maleni dio Svetigore, da iza toga stoji čitava ekipa onih koji rade, i važan dio ekipe našeg radija su naši tonci, montažeri, a tek prethodnih godina i na samom početku kako je to tek bilo, mi možemo samo da zamislimo. Ali eto, tu je naš dragi kolega Alen Vukas, pa da čujemo i njegove utiske. On se, kao što reče Vesna, vratio u Svetigoru, to je dobar znak.
Jest. Ja sam bio u Svetigoru 2001. godine, od 2001. do 2003. ja mislim da je tako nešto bilo.
Dakle, vrijeme kad je otac Jovan Plamenac bio urednik,
je otac Jovan Plamenac urednika, otac Gojko je bio direktor.
Mm-hmm.
Nije, jel? Plamenac je bio urednik, to je sigurno.
E, to je to, a tada
ali
je
bio i Gojko.
On je, evo, mogu ja da, tačno da vam kažem. Vi ste došli negdje u oktobar 2002. godine. Jer je otac Gojko bio urednik do avgusta 2002. godine.
Meni su malo te godine pomiješane, ali je nevjerovatna stvar. Mi pričamo, evo, skoro sat vremena.
Da.
Ja mislim da bi mi mogli, meni je ovo prošlo kao 10 minuta. Ja mislim da bi mi mogli da pričamo satima o radiju Svetigori i da mi dijelić toga ne bi mogli da otkrijemo što je radio Svetigora, jer radio Svetigora samo po sebi je takva institucija da tu vrstu širine i dubine današnji medijski uopšte
prostori svijeti.
Mislim i na radio i na TV i na ove platforme YouTube, društvene mreže, na bilo što, uopšte nemaju tu vrstu integriteta koji ima Svetigora, recimo. Zato što je Svetigora stvarno, što kaže Ksenija, to ja nisam znao taj podatak, da je 200 ljudi prošlo.
To je
samo taj podatak je nevjerojatan. Znači, 26 godina je radio na medijskom nebu. Ja ne znam još bilo koji radio, bilo koji medij da je toliko vremena u našoj zemlji da je tako konstantan. E sad, svi imamo radio je živa stvar, tu se sva, događa se u toku jednog dana nevjerovatno, nevjerovatno puno stvari, da bi mi čuli jednu pjesmu ili jednu podlogu ili, ili ovaj džingl ili bilo što. Radio Sveti Gora je svima nama toliko pomogla i toliko nam pomaže da ne znam, ja mogu samo da,
a to je nekako
da budem
život.
Zahvalan Bogu, da. Da budem zahvalan Bogu što sam uopšte dobio priliku da se vratim drugi put, to mi je, to, to je posebna, to je poseban blagoslov, jer prvi put nam je bilo malo, ovaj, mi smo čak imali nevjerojatnu stvar da smo mi u pomoćnoj režiji imali bubanj, bas i gitaru. I da smo svirali i da je došao iguman tada Cetinski, ovaj, otac Luka Anić, i doveo je sveštenike iz Kanade i Kanada znam da je bila još, bilo još par zemalja gdje su ljudi stali, gledaju. Prvo su bili u šoku, ali posle je to sve bilo potpuno normalno. Mi smo zajedno sjedjeli i pričali, ovaj, nešto malo na srpski, malo na engleski. Ali to su nevjerovatna iskustva. Tada, u tome vremenu, ovaj, vi znate kolika je.
Pa to je dakle bila produkcija
to je bila
kompletna. Da.
To, je bila, to je bila pomoćna režija u kojoj smo mi, mi smo Raju, u tri ujutru gusle snimali tu.
Da.
Pa drame, pa, sve su drame tu snimljene.
Sve su drame tu snimljene.
Tako je.
Tu se radilo u ovoj pomoćnoj režiji, se radilo se, imaju, čovjek koji je radio potpuno, znači nema, sve, sve smo radili.
Ako možeš poslije da nađeš onaj džingl sa bubnjevima, što si ti radio, može. E to, znači,
to je, regler to je sok studija.
Yes,
regler je dignut, mi nešto radimo, momci sviraju, ja nešto montiram, ajde bre, više ale ne pusti, može bre, može. I on je od toga jedne situacije potpuno...
Mi smo tada u tome vremenu pravili takve džingle, od neposrednih situacija smo pravili i onda smo u nekoj formi da dođe da bude džingl, da nije baš totalna... Ali bilo je takvih džinglova, ima, ima.
Nenamještenih situacija.
Ne, potpuno ono... I to je, to je, to je bilo ovaj...
Da, evo, kad, se, kad ste spomenuli Ksenija, da, oca ovaj, našeg Zorana i Ristovića i Grgurevića, meni je drago što Alen se sjetio oca Luke Anića. On je kao, bio kao jedan tihi čovjek radija. Nije uvolio nešto da se eksponira, znam kasnije kad je trebao da dođe u emisiji, ovaj, pitajte sveštenika, to je bilo mučenje, a pa nemojte, pa ja ne, pa ne.
Da, da.
Ali on bio naš tihi, ajde, saputnik, da, da, da kažem. Znao je da kritikuje, znao je da pohvali. U Crnoj Gori prvi put smo čuli za oca Serafima Rouza u emisiji Djeca Apokalipse. Kako? Tako što je otac Luka dobijao fanzine Smrt svetu. On ih je dobijao. On ih je donosio nama, Petra Smolović i otac Jovan Vladika, prevodili, čitali. Knjiga je tada bila na engleskom jeziku. Po prvi put izašla ocu Serafimu, nije bila prevedena na naš jezik. Nije. I od tada smo mi slušaoce polako ovaj, upoznavali koji je bio otac Serafim Rouza. I često znam da smo se vraćali ovaj, u emisiji kad bi čitali, ja i Petra, i kaže, e, Sveti Serafim Rouza. Onda tamo kuca neko na, na ostaklu. Pa jeste ga vi proglasili za sveti? Mi potpuno zanesene kao Sveti Serafim Rouza. Znači, otac Luka je davao doprinos, a onda kaže, pa vidi tu muziku. Pa i nije nekad.
Da.
Sad ću da ti donesem, šta ćeš ti da puštiš. Pa se sjećamo... Ko je čuo od nas, možda Alen, jer se bavi muzikom za Juraja Hip? Ko je čuo? Sada puštima, ne znam hoće li se 20% ljudi u Crnoj Gori znati ko je Juraja Hip. I zašto je on nama rekao da puštamo tu grupu? I kako nas je učio? To o, oni su nas učili kako, koju muziku, kada da puštamo i kakve najave da pravimo. Da ne može onaj slušalac, ja se sjećam, slušalac mog programa je bio Obrad. Deda Obrad, koji je danas monah i sa kojim ja imam kontakt. I sad kako se vi javljate iz, iz Republike, iz, iz Bosne, tu oko Trebinja je on živio, kako se vi javljate, on ide na poštu, da ugrabi, dok radi pošta, da nas zove, i svi su znali u studiju, aha, prvo ide ovaj čika obrad, pa svi ostali slušalci, jer se njemu zatvara pošta.
Da, da.
A on ne voli tu muziku, on voli gusle. Ali on kaže, imamo pismo sačuvano od njega, sve što vi radite, to je onaj džingl što si ti pravio posle onaj monah za radio Svetigoru. Sjećaš se prije, prošle godine, to je taj obrad,
da.
Monah Tadej.
Da, da, da.
I on kaže, sve što ima, ali ja najviše volim gusle.
Čisto da se zna.
Da se zna, ali sve što vi radite, sve je dobro.
Ksenija će to najbolje znati. Imali smo onu fotografiju oca Luke u studiju, u radiju, u našem onoj prvoj prostoriji. I onda smo imali običaj da kad uđemo, pogledamo u tu fotografiju, i sad se zavisi koliko smo se mi trudili, koliko smo nekako unosili truda ili da li smo na dobrom putu, kako nas otac Luka pogleda s te fotografije.
Da li je ljut?
Da li je ljut ili se smješka? To je bila naša interna. Kako je danas raspoložena Luka, da.
Pa ja mogu da kažem da gro ljudi koji su došli sa tih akademija, da su prvi kontakt imali u manastiru kod oca Luke, i uglavnom su svi imali neku nedoumicu, da ne nazovem to nekim problemom, gdje ih je otac Luka uputio na radio Svetigoru, gdje bi oni počeli da rade. I mogu da kažem da trenutno ne znam baš ima li medijska kuća na prostoru Crne Gore, a da ne radi neko ko je počeo u radio Svetigore.
Da.
Da li je počeo kao tonac, ili je počeo kao novinar, ili je počeo na bilo koji način. Znači, svi su oni negdje te prve korake napravili
u
našem radiju. Da. Da, znači.
Radio danas, ajde i to kratko da obradimo, pa da idemo da spremamo slavu.
Pa ja mogu da kažem, evo, Vesna je pričala o tim bivšim, prošlim vremenima, što se radilo, kako se radilo. Ja ću samo jedan podatak, znači zvanični podatak monitoringa koji je rađen u februaru ove godine, gdje je Radio Svetigora ima najveću produkciju.
Eto.
Tako da, ne bih više.
Bogu hvala. Vesna, kako u tvojim očima danas izgleda radio?
Pa moderno.
Moderno.
Prvi put kad smo došli u ovaj studio, kad se napravio u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, ja sam kao, Ksenija, ovo je Space Shuttle.
Space Shuttle.
Ovo je nešto, meni je ovo potpuno bilo nevjerovatno da ovako može radio da postoji. Ali moram da krenem, da se vratim na oca Jovana Plamenca i na Bora Stankovića, koji kažu, bit ćeš ti meni one man show. Molim, ja da ti budem one man show, nema šanse. Ne, nas ovdje onako zovu starozavjetni novinari. Ja volim da imam staklo, volim da gledam Tomca u oči, da gledam njegovu reakciju dok ja pričam, da li je to dobro, da li to nije dobro. A ovako ti si sam, digneš regler, pričaš, puštaš muziku.
Da.
Nama je to bilo nezamislivo.
Nezamislivo,
tada. Evo danas, i to je jedan pokazatelj koliko medijski
ovo je za dugo vremena, Vesna, po Bogu.
Pa, upravo hoću kažem, dobro je što se crkva i u tom smislu kao mediji crkveni prilagođavamo novim tehnikama, novim načinima oglašavanja, i što koristimo, evo sad da ne bude samo radio. Pa kakav nam je portal?
Da, kako da ne.
Kako časopis, sve je to jedan medij koji sarađuje, jeste, jedni drugima smo tu oslonac. I kako to danas izgleda? Vidite, da li će YouTube da preuzme sa to, možda Aleni i ovi Tonci više znaju se baviti tim, zašto ne stavljate emisije na YouTube? Mi naprosto nismo navikli da stavljamo emisije na YouTube, mi smo radio. Međutim, vjerovatno će se u budućnosti pokazati da i ovo što sad mi pričamo, mi se ga snimio, Aleni, tako, možda će i ovo biti jednog dana na YouTube.
Da.
Znači, mi moramo da pratimo zahtjeve modernog vremena.
I čovjeka.
Tako je. I da se nekako prilagođavamo, jer ne možemo da ostanemo zatvoreni tamo gdje smo bili te 98.
Da.
89. Ili tako?
98.
Ne možemo.
Hoće sve da je još mlađa. Nije to da radi.
Da.
Pa dobro, mi smo servis. Nekako.
mi dajemo informacije. Zato sad ja kažem da slušaoci mogu da nas vide. Ksenija nema ni jedan papir ispred sebe.
Da, da.
Samo sjedi tako fino kao gospođa. A ispred mene je hrpa papira i podataka, jer ne pamtim tako dobro kao Ksenija. I sjećam se, slušaoci koji se bave teologijom će prepoznati tog poznatog sociologa Grka Manzaridica, koji je rekao: živim, dakle primam informacije. To je njegova...
Živim, dakle slušam Radio Svetigoru.
To je meni bilo veoma važno, dokle god čovjek, a jeste da svaki dan prima informacije, odabrati i ponuditi mu pravu informaciju koju treba da čuje. Jer, nažalost, svi smo svjesni vremena u kome živimo i lažnih informacija i onoga što može da obuzme na pogrešan način čovjeka. Mi smo tu zaduženi da pravu, tačnu, jasnu informaciju plasiramo i da ona dođe
do... To utiče na oblikovanje svijesti.
Pa naravno.
Moramo odabrati šta ćemo pružiti našim slušalcima.
Tako je. Evo koliko ja vidim novi mediji i svako od novinara koji ima smjenu se bavi raznim temama.
Da.
Od toga kako, koje su pomadice dobre, kao šta će mi reći doktor za alergiju, kako podnijeti vrućinu, da ne pričam ostale teme. I književnosti, i muzika, ne znam, sport smo imali ovih dana, to očekujemo.
Sad ćemo
nekoga...
to fiksiju, vjerovatno, i reprezentaciji.
Jer se sjećam jedne godine, tada je bio otac Vojko urednik, bio je noćni program i mi smo morali da radimo vijesti na sat vremena. Igrala je tada, Jugoslavija je igrala tada.
Pa po precenzije su na odmoru, inače bi to sad bila tema.
Tako. I mi smo čitali regularnu informaciju, postignut gol 1-0 u tom i tom minutu, mi ćemo pratiti, poštovani slušalci, obavještavat ćemo vas.
Pa kako da zaobiđemo najvažniju sporednu stvar na svetu.
Tako da očekujem, eto da je tu recenzija, ajde da pričamo malo o fudbalu.
Pa jeste, da.
Tako da je dobar je radio. Ali nešto je naš, nego je dobar.
Ali ne, dobro, sad mislim, uskoro ćemo početi opet da snimamo bubnjeve, ja se nadam. Kako
da ćemo.
Kod mene su ti ostale one.
Da.
Ksenija. Našao sam ova dva, tri.
Ajde, pusti.
Ksenija, da pošaljemo ovako neku poruku našim slušalcima prije nego što ipak si ti ovako naš, kako mi kažemo, arhiv, pa da pošaljemo neku poruku iz arhiva u budućnost.
pa da nas slušaju. Mi ćemo i dalje biti za njih tu. Pripremamo im i nova iznenađenja.
Da.
Imamo mlade ljude koji su počeli, znači opet.
I imamo poletni, opet, što nam je drago. Da, imamo neku novu mladost.
Koji su kreativni, koji imaju neke nove ideje, tako da Svetigora će sigurno biti još bolja. I
trajaće.
I trajaće,
naravno. Eto, uvaženi slušalci, 10:49, no ja mislim da smo premašili i sat, a mogli bi ovako sigurno još jedno 5-6 makar, ali jutarnji je program, moramo da nekako završimo. Moji gosti...
Izvini, mi bismo još pričali ili nas posao čekati,
pa čeka,
si već rekao,
posao,
tako da mi još mi...
ovoga jutra smo se sabrali u studiju, moje drage koleginice i ja, Ksenija Vujović, naš sekretar dugogodišnji i organizator programa, i Vesna Krivčević, novinar, tu je bio i naravno naš neizostavni tonac Alen Vukas. Budite i dalje na talasima vašeg omiljenog radija, Radija Svetigore, jer mi smo tu zbog vas.
Može. Radio Svetigora.
Glas Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Eparhije Budimljansko-Nikšićke.
Radio Svetigora.
Čujemo se.
Radio Svetigora. Glas Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Eparhije Budimljansko-Nikšićke.
Idemo.
Glas Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Radio Svetigora. Vaseljenski radio.